Mlango wa sita. Akatoka huko, akafika mpaka nchi ya kwao, wanafunzi wake wakamfuata. Na ilipokuwa sabato, alianza kufundisha katika sinagogi. Wengi waliposikia wakashangaa, wakisema, huyu ameyapata wapi haya? Na, ni hekima gani hii aliyopewa huyu? Na ni nini miujiza hii mikubwa inayotendeka kwa mikono yake? Huyu si yule seremala, mwana wa Mariamu na ndugu yao Yakobo, na Yose na Yuda, na Simoni? Na maumbu yake hawapo hapa petu? Wakajikwaa kwake. Yesu akawaambia, nabii hakosi heshima, isipokuwa katika nchi yake mwenyewe, na kwa jamaa zake na nyumbani mwake. Wala hakuweza kufanya muujiza wowote huko, isipokuwa aliweka mikono yake juu ya wagonjwa wachache akawaponya. Akastaajabu kwa sababu ya kutoamini kwao. Akazunguka katika vile vijiji, akifundisha. Akawaita wale thenashara, akaanza kuwatuma wawili wawili. Akawapa amri juu ya pepo wachafu. Akawakataza wasichukue kitu cha njiani isipokuwa fimbo tu, wala mkate, wala mkoba, wala pesa za bindoni. Lakini wajifungie viatu. Akasema, msivae kanzu mbili. Akawaambia, mahali popote mtakapoingia katika nyumba, kaeni humo hata mtakapotoka mahali pale. Na mahali popote wasipowakaribisha ninyi wala kuwasikia, mtukapo huko, yakung'uteni mavumbi yaliyo chini ya miguu yenu, kuwa ushuhuda kwao. Wakatoka, wakahubiri kwamba watu watubu. Wakatoa pepo wengi, wakapaka mafuta watu wengi waliokuwa wagonjwa wakawapoza. Naye mfalme Herode akasikia habari, kwa maana jina lake lilikuwa kutangaa. Akasema, Yohana Mbatizaji amefufuka katika wafu, na kwa hiyo nguvu hizi zinatenda kazi ndani yake. Wengine walisema ni Eliya, wengine walisema huyu ni nabii, au ni kama mmoja wa manabii. Lakini Herode aliposikia alisema, Yohana niliyemkata kichwa amefufuka. Kwa maana Herode mwenyewe alikuwa ametuma watu, akamkamata Yohana, akamfunga gerezani, kwa ajili ya Herodia, mkewe Filipo ndugu yake, kwa kuwa amemwoa. Kwa sababu Yohana alimwambia Herode, si halali kwako kuwa na mke wa nduguyo. Naye yule Herodia akawa akimvizia, akataka kumua asipate. Maana Herode alimwogopa Yohana, akimjua kuwa ni mtu wa haki, mtakatifu, akamlinda. Na alipokwisha kumsikiliza, alifadhaika sana, naye alikuwa akimsikiliza kwa furaha. Hata ilipotokea siku ya kufaa, na Herode, siku kuu ya kuzaliwa kwake, alipowafanyia karamu wakubwa wake, na majemedari na watu wenye cheo wa Galilaya, ndipo binti yake yule Herodia alipoingia, akacheza, akampendeza Herode na wale walioketi pamoja naye karamuni. Mfalme akamwambia yule kijana, niombe lolote utakalo, nitakupa. Akamwambia, lolote utakaloniomba, nitakupa, hata nusu ya ufalme wangu. Basi akatoka, akamuuliza mamaye, niombe nini? Naye akasema, kichwa cha Yohana Mbatizaji. Mara akaingia kwa haraka mbele ya mfalme, akaomba akisema, nataka unipe sasa hivi katika kombe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Mfalme akafanya huzuni sana, lakini kwa ajili ya viapo vyake na kwa ajili ya hao walioketi karamuni, hakutaka kumkatalia. Mara mfalme akatuma askari, akaamuru kuleta kichwa chake. Basi akaenda, akamkata kichwa mle gerezani, akakileta kichwa chake katika kombe, akampa yule kijana, naye yule kijana akampa mamaye. Wanafunzi wake waliposikia habari, walikwenda wakachukua mwili, wakauzika kaburini. Na mitume wakakusanyika mbele ya Yesu, wakampa habari za mambo yote waliyoyafanya na mambo yote waliyoyafundisha. Akawaambia, njoni ninyi peke yenu kwa faraga, mahali pasipokuwa na watu mkapumzike kidogo. Kwa sababu walikuwako watu wengi, wakija wakienda, hata haikuwapo nafasi ya kula. Wakaenda zao faragani mashuani, mahali pasipokuwa na watu. Watu wakawaona wakienda zao, na wengine wakatambua. Wakaenda huko mbio kwa miguu toka miji yote, wakatangulia kufika. Naye aliposhuka mashuani, akaona mkutano mkuu, akawahurumia, kwa sababu walikuwa kama kondoo wasio na mchungaji. Akaanza kuwafundisha mambo mengi. Hata zilipopita saa nyingi za mchana, wanafunzi wake walimuendea wakasema, mahali hapa ni nyika tupu, na sasa kuna kuchwa. Uwaage watu hawa, ili waende zao mashambani na vijijini kando kando, wakajinunulia chakula. Akajibu akawaambia, wapeni ninyi chakula. Wakamwambia, je, twende tukanunue mikate ya dinari 200 ili tuwape kula? Akawaambia, mnayo mikate mingapi? Nendeni mkatazame. Walipokwisha kujua wakasema, 5 na samaki 2. Akawaagiza wawaketishe wote, vikao vikao penye majani mabichi. Wakaketi safu safu. Hapa 100, hapa 50. Akaitoa ile mikate 5 na wale samaki 2. Akatazama mbinguni akashukuru. Akaimega ile mikate. Akawapa wanafunzi wake wawaandikie. Na wale samaki 2 akawagawia wote. Wakala wote wakashiba. Wakaokota vipande vilivyomegwa vya kuweza kujaza vikapu 12, na vipande vya samaki pia. Na walioila ile mikate wapata 5,000 wanaume. Mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande mashuani, watangulie kwenda ngambo hata Bethsaida, wakati yeye alipokuwa akiwaaga mkutano. Hata alipokwisha kuagana nao, akaenda zake mlimani kuomba. Na kulipokuwa jioni, mashua ilikuwa katikati ya bahari, na yeye yu peke yake katika nchi kavu. Akawaona wakitaabika kwa kuvuta makasia, kwa maana upepo ulikuwa wambisho. Hata ilipopata kama zamu ya 4 ya usiku, akawaendea, akitembea juu ya bahari. Akataka kuwapita. Nao walipomwona anatembea juu ya bahari, walidhani kuwa ni kivuli, wakapiga yowe. Kwa kuwa wote walimwona, wakafadhaika. Mara akasema nao akawaambia, changamkeni, ni mimi, msiogope. Akapanda mle chomboni walimo, upepo ukakoma. Wakashangaa sana mioyoni mwao, kwa maana hawakufahamu habari za ile mikate, lakini mioyo yao ilikuwa mizito. Hata walipokwisha kuvuka, walifika nchi ya Genesareti, wakatia nanga. Nao wakiisha kutoka mashuani, mara watu walimtambua, wakaenda mbio wakizunguka nchi ile yote. Wakaanza kuwachukua vitandani walio hawawezi, kwenda kila mahali waliposikia kwamba yupo. Na kila alikokwenda, akiingia vijijini au mjini au mashambani, wakawaweka wagonjwa sokoni, wakamsihi waguse ngaa pindo la vazi lake, na wote waliomgusa wakapona.